Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek minn ġdid minn fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-miliet 2017. Nibda l-programm tiegħi ta' qari ta' novelli bi-storja bl-isem ta' Ċawla Salvata. Sam, flimkien ma' żewġa Cameron u tliet wlieda subien, marret għall-vaganza ġo villaġġ żgħir fit-Tajlandja. Ġurnata minnhom wara li marru jomu, telgħu l-kol fuq il-bejt tal-lukanda żewġ sulari il fuq biex jammiraw il-veduta minn hemm. F'daqqa waħda Cameron sem ħoss qawwi u lil Sam ma rajx aktar. Kem kellu saħħa telaq jiġri l-isfel u hemm sab li l-martu mixħuta mal-art fuq il-konkrit. Kienet gidmet il-sina, għajnejja kienu maqlubin u dara kien minn fuq, li kien juri li kienet ġarbet ħsara kbira fl-ispina. Lanqas kellu ċans li jżomm l-itfal milli jaraw dik ix-xena. Ruben staqsel il-missieru, jaqgħu se tmut il-mami? Għalkemm kienet ħajja kellha dejjem ħireġ mir-rasa. Ħaduha malajr fl-isptar lokali fejn ħadula l-X-ray. It-tobba bdew ixenglu rashom. Minn hemm ħaduha ġa sptar kbir fejn sabu li kellha l-iskutella ta' rasa infarka, ħsara fil-pulmun u ksur fl-ispina. Għall-ewwel lanqas biss setgħu joperawha għax kellha l-pressjoni baxxa. Iżda wara 4 ijiem għamlula l-operazzjoni u bdiġġejja ftaħħa. Wara siġġimgħat hemm reġgħu lura f'pajjiżhom, it-tobba qalula li ma kinitx se timxi aktar, u din kienet daqqa kbira wiesqa għalija. Ħasset rabja kbira, anki għaliex kienet għattet siġġimgħat ta' tbatija qabel, u kienet irrabjata għalija nfisha għax ma setgħux temmen kif kienet marret poġġi ma poġġaman. Li kien Mary. Cameron irranġa id-dar biex tkun tista' tuża s-siġġu tar-roti, imma jibdet tara biss l-affarijiet li ma setgħux tagħmel aktar u xtaqet tmut. Tliet xhur wara marru jaraw lill-omma u huma ġej lura Noa, it-tifel tagħha, lemaħ ċawla żgħira li kienet għadha kemm waqgħet mill-bejta. Kienet qisha Penguin. Daqs kemm kellha saqajja kbar. Ġabruha u ħaduha għand il-veterinarju li qalilhom li jekk iżommuha kellhom biċċa xogħol kbira għax iridu jitimgħuha kull satejn. Il-familja ftehmu li għandhom isalvawha flimkien. Sam tgħid kont ferħana bija għax kienet ta' kumpanija għalija. Minn mindu ġibnija d-dar bdiet tiġi fuq spalti jew f'ħoġri. U tgħidx kemm kienet iddaħħaqna. Kont inkellema, nibki quddiemha u ngħidilha kif kont inħossni. Anke jekk hemm jiddejjaq jismani nitkellem fuq il-mart u l-uġieħ. Penguin kienet taf kollox, imma kellha wkoll il-burdati tagħha. Tiġi għodwa tkun bin-nervi u tiġi biss tnaqqarlek idek u drabi oħra ittir mad-dar. Taqbes fuq is-sodda, titħol taħt il-gverta, titqalleb u torqod. It-tfal tajċ kemm kienu jħobbuha, jilabu magħha billi jitfowla xi biċċa njama jew kalzetta u jitmur iġibhom. Cameron spiċċa joħdila tant ritratti li beda jġib fuq il-kompjuter u kella ħafna ammiraturi. Minħabba li konna nħalluha tiġri mad-dar kienet ħammeġ kullimkien. Meta kibret għallimnija tmur fil-ġnien u bdiet anki torqod hemm. Mas-sitta ta' filgħodu kienet tajja tajta speċjali bħal biex tgħidilna daħluni ġewwa. Maż-żmien saret aktar indipendenti. U meta kella sena sparixxiet għal 6 xhur sħaħ u konna kollha imdejqin ħafna. Madana kollu kellna sorpriża kbira fejluq snin Ruben, għax Penguin reġgħet deret. Ftit wara reġgħet sparixxiet għal darb'oħra, issa għal 8 xhur. Is-sena l-oħra telqet marranija għadt aktar. Dak l-għasfur li konna salvajna kien kiseb il-libertà. Iżda semmu kol sabet libertà ġdida. Ma baqax tħossa ħatja u 3 snin ilu reġgħet bdiet tmur bil-kajik u s-sajf ieħor ingħaqdet ma' tim nazzjonali tal-para kajaking. Hekk inkun barra mis-siġġu tar-roti, inkun qiegħda fl-ilma u lura man-natura li tant immissjajt wara l-inċident. Matul is-sentejn li Penguin damet mal-familja kemm li hu fotografu professjonali ħadilla aktar minn 14,000 ritratt li jintogħġbu ħafna għalkemm ħadd ma kien jaf l-istorja vera. Iċ-ċawla salvat lil familja daqskemm huma kienu salvaw lilha. Sam kienet veru ħażin meta ġiet lura d-dar, b'moral baxx u qalba maqtuwa. Iżda meta daħlet Penguin imbidlet l-atmosfera tad-dar u tal-familja kollha. Lil-Sam bidlita kompletament. Kemm kienet tħobba wies iċ-ċawla. Sam stqarret bl-onestà kollha ħaġa tal-biża' issib ruħek paralizzata qisu bħalli kieku qomt minn koma u sibt li għandek 120 sena. Tal-familja u l-ħbieb jgħidulek li għandek tirringrazza lill-Alla li bqajt ħajja. Imminti tara biss il-fatt li kull ma tagħmel trid tagħmlu bil-mod u bħafna tbatija. Tara li dawk l-affarijiet li kienu jżommuk ħajja għax kont tħobb tagħmilhom issa saru impossibbli għalik. Ir-nexxiela toħroġ minn din l-attitudi jibsa biss bil-għajnuna ta' familja u ta' dak l-għasfur. Daqsxejn ta' għasfur li biddel il-ħajja ta' familja sħiħa. Anke la safar jistgħu ikunu anġli. Issa se naqralkom sakemm il-mewt tifridna. Din hija storja vera ta' Peggy Harris u żewġa Billy, it-tnejn Amerikani. Iż-żewġu ta' età żgħir u wara biss iġġimgħat miż-żwieġ tagħhom, Billy ġie msejjaħ biex ikun pilot fighter tat-tieni gwerra dinjija. Lil Peggy qatt ma waslilha tagħrif fuq lejbin tiegħu. Staqsiet fuq l-istaqsiet. Darba għalula li jinqatel u mitfun f'ċimiterju partikolari. Imbagħad waslilha tagħrif li kien mitfun f'ċimiterju ieħor. It-tielet darba għalula li ma kinux żgur jekk instabx. Sadattant Peggy ma setax issib mistrieħ. Riedet kun taf il-verità dwar x'ġara eżatt minn żewġa Billy. Il-kuġin ta' Billy, Alton Harris, offra li jgħin fit-tfittxija tal-verità u talab li jara il-records militari ta' Billy. Minn hemm sar jaf li Billy miet meta l-ajruplan tiegħu iġġarra fin-Normandija, fi Franza. Fil-fatt, ħdejn ismu hemm miktubin littri KIA li tfisser Killed in Action, maqtul waqt is-servizz. Jidher ċar li meta Peggy Harris kienet titlob informazzjoni dwar żewġa, anqas biss kien isir tiftix. Flimkien ma' Altin, Peggy żaret ċimiterju ta' Normandija. U hemm fost ħafna slagħleb oħra sabet saliba bjatt tal-irħam li fuqu kien hemm imnaqqax isem żewġa. Min dakinhar Peggy ma naqset qatt li żżur dan il-post. Liema żjara hija ssejħilha pellegrinaġġ u tqiegħet il-fjuri. Dan tagħmlu mhux darba fis-sena, imma 10 darbiet fis-sena. Fjum elu sninu fl-anniversarju ta' żwieġ tagħhom fil-Miliet, fjum San Valentino u l-kumplament. Jingħad li l-qabar ta' Billy D. Harris huwa l-aktar wieħed li jiġi mżejjan bil-fjuri tul is-sena. Instab ukoll li l-pjazza fil-post Skejken ta' Les Vent fejn iġġarra fl-ajruplan ta' Billy hemm tabella li tgħid Place Billy D. Harris Aviatur Amerikan. Minn dakinhar ukoll numru ta' ħbieb li kienu jafu lil Billy immexxija minn sindku tal-post bdew iżuru l-pjazza fejn waqa' u iġġarra fl-ajruplan. U jissejjaħ ismu mis-sindku stess waqt id-diskors tal-okkażjoni. Ma dawn il-ħbieb għadu jingħaqad xhud tal-inċident li għandu 91 sena. Minkejja li Peggy bagħtet diversi tal-bit biex issir taf dwar żewġa, saħansitra l-aħħar waħda lil Viġi Chairman Thornberry fis-sena 2005. Dan tal-aħħar qatt ma weġiba. Imma fuq il-Facebook tiegħu talab apoloġija lil Peggy talli mamlu xix-xogħol tagħhom sewwa. U ħallewha sofri minħabba nuqqas ta' tfittxija u tagħrif dan iż-żmien kollu. Peggy Harris wara 60 sena tistqar li Billy kien dejjem fidil lejja bħalma hi kienet lejh. Għax meta jżewġu huma wegħdu li xulxin imħabba u fedeltà sakemm il-mewt tifridhom. Kemm hi ħaġa sabiħ l-imħabba u l-fedeltà dejjima bejn il-miżewġin. Il-gżira tal-kastik. Le mhux żbal u lanqas ċajta, imma l-gżira tal-kastik kienet teżisti tassew fl-Uganda. Il-gżira ċkejkna ta' Akampen, magħrufa ħjar min-nies tal-lokal bħala l-gżira tal-kastik, laqet fuqha mijiet ta' tfajliet li nqabdu tqal barra miż-żwieġ. U l-familji tagħhom ħaduhom fuqha biex imutu hemm. Dan għaliex dawn it-tfajliet qal kienu meqjusa ta' diżunur u umiljazzjoni kbir fuq iwies għall-familji tagħhom. Ftit minnhom innexxielhom jibqgħu ħajjin u propju l-aħħar waħda fosthom baqgħet ħajja u rrakkontat l-istorja tagħha. Mawda kellha madwar 12-il sena meta l-familja tagħha skoprew li kienet ħarġet ilha. Bla ma ħasbuha darbtejn poġġewha f'kenura, qasmu x-xmara u ħaduha fuq din il-gżira. Mawda kienet semet bistejjer ta' tfajliet li nqabdu tqal u abbandunawhom fuq il-gżira. Iżda peress li ħadd minnhom ma kien jiġi minnha kienet ħasbet li hija bi storja tal-kbar biex ibeżżgħu liż-żgħar. Mawda għattet erba il-jil fuq il-gżira bla ikel u bla ilma. Biża kbira fuqa u kess ħasilġ ħasset it-tmim risaq. Iżda fil-ħames jum wasal sajjiet l-istedina tmur id-dar tiegħu. Fetħet qalba iżda l-esperjenza kifra għal-mita biex ma tafdal il-ħadd. Ħasbet li sajjiet kien ġie biex jarraqa fl-ilma. Iżda minn flok għalilha li xtaq jiżewwiġha. Mawda ċċettat, fuq kollox ma kella xejn xtitlef. Il-tarbija kienet diġa tilfita biswat li kienet għalet. U aktar il-qoddim skoprit li anki kienet tilfet id-dawl ta' għajn wahda. Mawda li l-lum għanda fuq 80 sena għada sal-lum il-ġurnata teħx fil-raħal ta' Kaxungira. U fl-istess dar l-żewġa James Kikander kien ħada fija dakinhar li kien ġi isalva. 10 minuti biżbot mill-gżira tal-Kastik, Mawda żgur li ma tista' tinsaqat l-esperjenza kera li għaddit minna meta kien għad kellha biss 12-il sena. Dak iż-żmien tfajla verġni kienet tirċievi dota sabiħa meta tiżewweġ li ħafna drabi kienet titħallas bil-bejjem. Mil-banda l-oħra tfajla li ma setgħux tiżewweġ kienet iġġib mhux biss diżunur fuq il-familja, imma saħta għax id-dota tant mistennija biex il-familja tista' tgħix ma kienet tasal qatt. Bekk il-familji kienu jeħirsu mis-saħta tal-familja billi jieħdu l-tfajla tqila fuq il-gżira tal-Kastik. Dak iż-żmien ħafna mit-tfajliet ma kinux jafu jomu, allura l-għażla kienet li jew jaqbżu fl-ilma u jerqu jew mutu bil-ġuħ u l-kesħa. Minħabba li ż-żona hija remota ħafna, dal-lat inuman baqa' jseħħ ferm wara li l-missjunarji u l-kolonjalisti waslu l-Uganda u ordnaw biex dal-lat u oħrajn similji fuq ħesrem. F'distrett ieħor tfajliet qal kienu jitfawhom mill-irdum għal isfel. Leġġenda tgħid li dal-lat kien waqaf meta tfajla minnhom ġibdet lil-ħuwa magħha meta waddbuha għal isfel. Ħadd qatt ma baqa' ħaj minn dawk li xeħtuhom minn fuq l-irdum. Iżda numru ta' tfajliet salvaw mill-gżira tal-Kastik bis-saħħa ta' xi rġiel li xtaqgħu jiżżewġu, imma li kienu f'qar wies biex iħallsu id-dota taż-żwieġ. Mawda qatt ma semet aħbar jewrat lil Satana. Il-raġel li kien taqqala. Mawda kella 3 tfal bniet u għat maddila minn moħħa li jekk xi waħda minnhom tinqabad ila qabel iż-żwieġ titratta bil-mod kiefer kif kienu ittrattaw lilha. Kienet taf tajjeb li kull tfajla tista' issib min jisfrutta u jipprofitta ruħu minna. Tfajliet bħal dawn għandhom ikunu mħarsa mhux ikkastigati. Żewġa James kien iħobba bimħabba tal-ġen u ħaħsieba ħafna. Spiss kien jgħidilha li jekk kien salva mill-mewt fuq il-gżira, żgur ma kienx ser iġala issofri aktar dbatija. B'kollox James u Mawda kellhom 6 ulied u għexu flimkien sa mal-mewt firdithom. Wara ħafna snin u wara li saret nisranija, Mawda ħafret lil kulħadd, saħansitra lil ħuwa li kien ħada fuq il-gżira u abbandona hemmhekk. Minkejja kollox ferħet meta reġgħet iltaqat u rat il-familjari tagħha. Illum il-ġurnata bis-saħħa ta' fidi nisranija u b'ħidma qawwija min-naħa tal-gvern lebda tfajla m'għadha tittieħed fuq il-gżira tal-Kastik. Għalkemm nisa tqal qabel iż-żwieġ għadhom iħarsu lejhom blikraħ. Mawda illum tgħix ħajja tranquilla u d-dar tagħha żruha bosta turisti li jieqfu jgħidu kelma magħha waqt li jżuru l-gżira tal-Kastik. Issa se naqralkom storja b'isem il-Brazzoletta. Waqt li kienet qed tivvjaġġa biż-żiemel ma' sħabha f'Kirkistan, Eloise Dicker tilfet il-brazzuletta tad-deb li wirtet mingħand omma. Indunat b'dak li ġrala hekk kif marret biex tirkeb iż-żiemel. Malli jolliet idejja biex taqbad waħda mir-riedni indunat bl-ġrala. Din il-brazzuletta li kienet magħmula minn ċriki tad-deb imdewweb kienet l-ewwennet tan-nanna ta' Eloise. U għalhekk kellha valur sentimentali qawwi tant li Eloise dejjem taf din il-brazzuletta fuq idejn omma. Eloise kellha memorja sabiħa ta' meta omma ftit qabel ma mietet rat din il-brazzuletta fuq idejja u qaltilha kemm tixirqilha u li forsi l-quddiem anki wlieda qatt jilbsuha. Kienet jibsa ħafna meta realizzat li jissa din il-brazzuletta tinsab x'imkien qalb il-muntanji Tian Shan f'Kirgistan. Kien għal xejn li fiċċew fuq li fiċċew u għalhekk ma setgħu jagħmlu xejn ħlief li jkomplu fi triqthom. Eloise tgħid li rikbet wara sħabha imbikma u ma tridx temmen xi ġrala. Meta kienet għaddejja mill-belt ta' Karakol, Eloise waqfet fil-Knisja Russa Ortodossa. Hekk kif kienet ser tixel xema bħala memorja ta' omma, resqet lejha soru u ħadita quddiem ġbija tal-Madonna. Is-soru biset ġbija u qalet lil Eloise biex tagħmel bħala. Għalkemm ma kinitx imrobbija f'ambjent reliġjuż, għamlet kif qaltilha s-soru. Meta ħarist l-indik ġbija u bista infqajt nibki. Nara dawk iċriket u l-kullani tad-deb iżejnu ġbija ġmorji. Bħala studenta tal-antropologija tal-limt li l-ħaġar prezzjuż, speċjalment jekk intiret mingħand xi ħadd li tkun tħobb, jista' joħloq sens ta' mħabba u preżenza ma' qraba u anke ma' ħbieb tal-qalb. Il-brazzuletta kienet għalija bħal parti minn ommi li issa m'għadix miegħi. Ma' żmien Eloise kienet issa rrassenjat ruħha għat-telfa li ġarbet. Ftit ta' żmien wara li waslet lura f'pajjiża fl-Ewropa, Eloise irċiviet messaġġ fuq il-Facebook mingħand Eleman Asanbav, wieħed mill-gwidi li kien jaħdem fl-uffiċċju tat-turiżmu f'Karakol. Mal-messaġġ kien hemm ritratt u nota li tgħid. Ma nafx jekk hux din jew le. Iva, hi kienet, kienet il-brazzuletta. X'nagħmel? Ngħid li l-Eleman jibatili? Inħallija fejn saba? Ngħidlu jitfaħħa fi xmara? Tgħid ngħid li xi ħadd li jkun sejjer lem biex jiġibili? Dawn il-mistoqsijiet ħadula rasa lil Eloise. Imma fl-aħħar iddeċidiet li tmuri għalija. Ajruplan minn Londra għal Mosca u għal Bishkek. Minn hemm sitzijat bil-karozza mal-manager tal-bord tat-turiżmu għal Karakol u tasal għal ħamsa ta' filgħodu. L-għada marru jiltaqgħu ma' Elamen. Din għalik, Alla, Elamen, ma setgħux temmen l-għajnejja, brazzuletta li ilha tafa minn xkunita. Kienet qisha parti minn omma. Issa fideja sabet 1000 kilometri il-bot mid-dar għawn għalp il-muntanji ta' Kirgistan. Lura id-dar wara l-vjaġġ twil liħor, Eloise tgħid li ma setgħux tieqaf tħares lejn ir-ritratti t'omma bil-brazzuletta fideja. Brazzuletta bi storja hekk twila li ntilfet u mbagħad instabet daqstant bot minn dara. Issa senala il-programm tal-lum poezija Meta il-ħajja it-tik fuq wiċċek. Meta l-ħajja t-tik fuq wiċċek għandek tleta żliet. Tista' tħallija tikmandak, tista tħallija tkisrek u tista tagħmlek aktar b'saħħtek. Qatt m'għandek toħodha bikbira jekk in-nies jiftakru fik biss meta jiġu bżonnok. Għandek tħossok ix-xurtjat meta bla ma taf jiftakru biss li kont dawl inemnem fid-dlam ħajjithom. Kawża tal-konflitti hija 10% minħabba d-differenza fl-opinjonijiet u 90% minħabba l-mod ta' kif nesprimuhom. Wieħed qal lill-Budda jien nixtieq inkun ferħan. Budda wieġbu l-ewwel neħħi l-kelma jien biex neħħi l-egoizmu. Imbagħad neħħi l-kelma nixtieq biex neħħi l-ħolm fil-vojt. Imbagħad tara kif jibqa' biss il-ferħ f'qalbek. Bwied vojta jgħallmuk 1000 ħaġa fil-ħajja. Bwied mimlija idajfuk u jħassruk b'elf fsiet. Għajnejja huma f'wiċċna mhux wara rasna, għax fil-ħajja aktar importanti nħarsu l-quddiem mill-inħarsu lura. Il-ħajja hija bħalekku. Dak li tgħid u twaddab jiġik lura. Dak li tiżra u x-xerret taħsad u tiġbor. Dak li tagħti tirċivi. Dak li tara fl-oħrajn tiskopri li fil-fatt jinsab ġo fik. Jekk għandek depression qed tgħix fil-passat. Jekk inti anzjuż qed tgħix fil-futur. Jekk qalbek fil-paċi qed tgħix fil-preżent. Għallum nala il-program tijaj ta' Arita Novelli, sa' kemna ġan intaqa ma'kom il-ġimma d-dihla, nishtiqilkom kull saħħa u ġit.